halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idan kaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga la socotaan bogga internetka ee voasomali.com. waa galab axada bisha Oktoobar sanadka 2024 ee tahay 20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16ka iyo 19ka mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. afrikada bari xaggiinu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka VOA-dana waxaad idin haysaa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtii wararka VOA-dana waxaa ka mid ah dagaal mar kale ka qarxay magaalada Luuq ee gobolka Gedo oo 8 qof ay ku dhinteen.
maantayto dagaal baa ka dhacay abaarihii 10 saac oo habeenimo markay ahayd 15:00 waxaa ka horreysay madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxay mataana shabeen ku xidheen macalimiin shabeen ka socotay marixaan iyo niman kale ilaaday gabaaweyn. anagu arrintaas aan la soo gaarsiiyo waa la yidhinankaa waa la heshiiyey heshiiskaas baana weyn waan ku saaxanay. dexali 17 saac markay ahayd bay nimankii weerar lagu soo ay ku soo qaadeen magaalada.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan ku saabsan doorka sharci dejiyaasha Soomaalida Mareykanku ay markaasi laga soo doorto ku leeyihiin horumarinta bulshada dhexdooda.
doorka ugu weyn oo xildhibaanada ay ku leeyihiin koo waxaa waaye dadku inay baahidooda ka turjumaan, miyaanay dadka duruufa haystay xaaladaha inay sharciye ka keenaan u dagaalamaan roso inuu oo carbakiyad gareeyaan wax kasta ma ahayn sharci lagu bedelo. laakiin marar badan waxaa jira muuqaalka qofka u gelayo qof muslima qof soomaaliya runtii saameyn badan ku yeelanaya. anagu hadeer gobolka ohaay marka waxaa loo qoodsaaray aniga iyo gabar xildhibaan Munira labada xildhibaan ugu horeyno.
qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaalida iyo dunida ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenni caalamka oo idin akhriyo. saacado kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu uu sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu bartilmaameed sidoo gurigiisa xilli uu ka maqnaa ayay milatariga Israa'il sabtidii shalay duqeymo xagga cirka ah ku garaaceen qaybo ka mid ah magaalooyinka Beirut iyo Gaza. afhayeen u hadlay Israa'il ayaa sheegay in Netanyahu uu ka maqnaa guriga, balse ma cadda in hooygiisa la waxyeeleeyay iyo in kaleeto. Netanyahu ayaa falkaasi wuxuu ku tilmaamay isku day dil iyo sidoo kale qalad weyn oo markaasi shalayto la galay sida uu yiri. saraakiisha caafimaadka Gaza ayaa sheegay in duqeyntaasi ay milatariga Israa'il ku garaaceen guryo dabaqyo ah oo ku yaala degmada Tayt ee iyadoo laxiya ee waqooyiga Gaza ayna ku dileen 73 qof, sidoo kale tan ay ku dhaawaceen 19 kale. ilaha caafimaadka isbitaalka Gaza ayaa iyaguna sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay ee Israa'il ku dishay guud ahaanba Gaza in ka badan 100 qof oo Falastiiniyiin oo ay ku jiraan dumar iyo caruur. isla sabtidii shalayta diyaaradaha Israa'il ayaa waxa ay ku daadiyeen koonfurta Gaza waraaqado lagu dhajiyey sawirka Sinwar markaasi lana soo raaciyay fariin ah Xamaas mar dambe ma xukumi doonto Gaza. dhinaca kaletana Lebnan ayaa nawaaxiga waxaa la sheegay koonfurta Beirut in milatariga Israa'il ay duqeymo culus ku bartilmaameedsadeen sida la xaqiijiyey. ila wareedyana ay sheegeen sawiro laga soo qaadan ay muujinayaan xarumaha la qarxiyey ee weeraradaasi lala beegsaday. milatariga Israa'il ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen baqaarada hubka ee Xisbullah iyo xarumaha dhexe ee dhinaca mukhaabaraadka ee dalkaasi. difaaca cirka ee Ruushka ayaa soo riday in ka badan 100 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine axaddii shalay waa maanta ta ahayd hawada gobolka galbeedka Ruushka, sida ay sheegeen saraakiisha Moscow. 17 qof ayaa ku dhaawacantay magaalada Kharkiv ee ku taala Ukraine weeraradaas gantaalada. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in 110 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn lagu bartilmaameedsado duqeyn habeen horeyta ka dhacday 7 gobol oo Ruushka ka tirsan. dadka ayaa bartilmaameedsada goboladaasi waxa ay ku sheegeen kuwa xuduudda saaran, halkaasoo ay sheegeen in lagu soo riday qiyaastii 43 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn. sawirada baraha bulshada la soo dhiga ayaa muujinaya inay yihiin kuwo markaasi difaacyada hawada sare ee magaalooyin dhowr ah una dhow warshad soo saarta walxaha qarxaha la bartilmaameedsaday. Gudoomiyaha deegaankaasi axadda maanta ta ayaa bartiso X-ka waxa uu ku soo qoray in afar ka mid ah kooxaha gurmadka dabdamiska ay ku dhaawacmeen waradaasi diyaaradaha droneska ee aagga warshadaha lala beegsaday. Nin Liibiyaan ah oo looga shakisan yahay in uu qorsheynayo wararo lagu qaado safaaradda Israa'iil ee Berlin iyo xiriirka uu la leeyahay kooxda Daacish ayaa maanta oo axada ka soo muuqan doona xaakim, sida ay sheegtay dacwad oogayaasha dalka Jarmalku. Eedeysanahaasi oo magaciisa lagu soo koobay oo kaliya Cumar A ayaa waxaa laga soo qabtay fiidnimadii Sabtidii gurigiisa oo ku yaala magaalada Bernowa ee ka baxsan caasimadda Jarmalka, sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska dacwad oogayaasha heerka federaal ee daba socda ninkaasi. Cumar A ayaa lagu eedeeyey in uu qorsheynayay weerar heer sare ah oo la soo agaasimay oo hubeysan oo lagu qaadayay safaaradda Israa'iil ee Beirut, ayay yiraahdeen dacwad oogayaashu. Iyadoo qayb ka mid ah diyaargarowga Cumar A looga shakisan yahay inuu ahaa inuu isu diyaarinayay inuu xubin ka tirsan uu noqdo ISIS oo uu markaasi ka sheekeeyey, haddana waxa ay yiraahdeen dacwad oogayaasha oo ay ku tilmaameen min taageersan fikirka kooxda oo keliya ilaa iyo haatan. Fariin ay safaaraddu soo dhigtay barteeda X-ka ayay ku sheegtay in naceebka muslimiinta ee ka dhanka yuhuudda haatan uusan ahayn keliya mid ku eg hadallo, balse uu horseedi karo dhiirigelinta dhaqdhaqaaqyo argagixiso adduunkao dhan ah oo ka dhan ah yuhuudda, ayaa la yiri. Warki dunidana waa naga intaas dhegeystayaal. Galab wacan oo wanaagsan Afrikada Bari xaggiina dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa Washington. Aan ku bilaabay ee degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa maanta mar kaleeto waxaa ka qarxay dagaal beeleed, halkaasina waxaa ku dhintay 8 qof, ayadoo sidoo kaleetana 5 kaleeto ay ku dhaawacmeen. Waxay imaanaysaa arrintan xilli odayaasha dhaqanka beelahaasi dagaalamay magaalada Kismaayo shalay colaadooda la sheegay in lagu soo gabagabeeyey maamulka Jubbaland uu dhexgalay. Dagaalka maanta ayaa geystay khasaarahaasi dhimasho iyo dhaawac 5 qof oo kaleeto. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladaasi waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad oo isagu dhinaca kaleeto la xiriiray degmadaasi Luuq la yiraahdo, isla markaasina waxa sida xaalka magaalada uu yahay iyo dagaalada khasaarahaasi geystay uu Aadan ka wareystay ugaas Cabdirashiid Bilow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Luuq ee gobolka Gedo.
Maanteeto dagaal baa ka dhacay 12 saac oo habeenimo markay ahayd. Shalay 12 waxaa ka horreysay madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxay mataanaa shalayn ku xidheen macalimiinta sabeen ka socotay madaxaan iyo nimanka la yidhaahda gabaaweyn. Anagu arrintaas aana la soo gaarsiiyo waxaa la yidhi nimanka waa la heshiiyey, heshiiskaasa baana weyn waan ku saaxannay. Dee 12 saac markay ahayd bay nimankii weerar lagu soo ay ku soo qaadeen magaalada. Markaa ciidamadii kale ka horjooday oo la dagaalamayay baa u jawaabay. Dee meeshaas dareer baa ka dhacday, dad baana ku dhintay, 8 qofna way ku dhimatay, 5 way ku dhaawacantay. Nimankii macalweyne ee xafiisaha ka qabtay magaalada afkeeda oo habeen iyo maalinba magaalada soo arbushayna daacadda magaalada way ka baxeen. Xaggaas iyo dhanka tuulooyinka Yukut xaggeed bay u dhaqaajiyeen.
Waa yahay marka waa sidee hadda xaaladda degmada Luuq ee gobolka Gedo?
Degmada hadda waa degan tahay, wax dhib oo hadda ka jira male. Dadku waxaan ugu baaqnay inay isdejiyaan. Ciidamadan kale ee hadda nimanka la dagaalmay laftooda waxaan ku amarnay in dadka shacabka aan wax loo dhimin, dhibaato kale aan la suubinin. Marka magaalada hadda way degan tahay, aad bay u degan tahay, ganacsiga waa socdaa, wax hadda dhib oo ka taagan ma lahan.
Odayaasha deegaanka ayaad ka mid tahay, dabcan heshiis baa la kala qaatay maadaama heshiis shalay uu ka dhacay magaalada Kismaayo oo maamulka Jubbaland uu dhameeyey. Maxaa soo celiyaad isleedahay dagaalka saaka?
Dagaalka iya soo celiyay, nimankii sabeynta lagu xiray la xaalmariyey baa dagaalka soo qaaday, iyaga xabada bilaabay saan anagaan ognahay. Dee odayaashaan ka midnaa dee marna cidna inaan u eexanno oo dee nin markuu dhaqan yahay oo nin ugaasu yahay ummadda Soomaaliya dhan buu matalayaa. Xabada iyagaa bilaabay oo waxa waxaa xafadii meeshii ay wax ku soo tuuleen waa laga wada qaxay magaalada gudaheeda oo dhanka shishay oo qoyay iyo dhanka kale meeshii markaas dadka amaan ay ka heli karaan bay aadeen marka xabada buuweyn iska socotiba oo degmada intaana dhinacaan waxa way bari ilaa koonfurta waxay ka ahayd wax la yidhaahdo maxay ahayd furun bay noqotay marka waxa weeye arrinta dee ayaad moodaa xaggooda inay arrinta ay jibiyeen
waayahay dabcan ilaa 8 qof baa dhimatay tirashan gaaraysana waa ay dhaawacmeen oo dagaalkii saakaya dadka shacabka ah maxaa qasaare oo soo gaaray
maya maya intaan hadda ka warqabno dad shacab wax ku noqday anaga ma ogin inta badan baa dhimashada dirtii ka socotay shacabka maysan deganeyn meel waxay iska ahayd furun ah oo shacabku way ka baxeen mar ay ka barakaceen marka waa dadku isdirray baa meesha intaana ayaa ku dhaawacmay iyagaana ku dhimanaya laakiin cid shacab wax ku noqotay ma laha
waa tahay dabcan magaalada dadka ku dagaalamay waxay ahaayeen dad wada degan maadaama dhinac laga saaray magaalada dhinacna ay joogaan ma jiraan falal argoosi ah oo ka dhacay magaalada gudaheeda
maya wax argoosi meesha ka dhacay ma lahan taas ciidamada waan u baaqnay waxaan idhi wax argoosi aan samayn cidnayaan la dhibaateynin arrintaas marka ciidamada baaq baan u seenay saaka xataa ciidamada waxaan ugu dignay in aan cidna wax loo dhimin wixii shacab ah aan macnaha dhibaato loo geysanin cid kastana shaqadeeda ay qabsato ganacsiga uu shaqeeyo cid laalahli karan aysan jirin taas marka waxaway digniin baan ka bixin wax hadda dhib ah oon soo gaarin malahan ilaa iminka
colaadan kasoo cusboonaatay degmada luuq oo waayadan dambe ilaa 3 bilood lugaha la sii gelaysa oo maamulkii sare ee Jubbaland uu soo farageliyey maxaad isleedahay salka way ku haysaa oo way u dhammaan laadahay
arrintaas horta waa arrin siyaasadeed weeye marka arrin siyaasadeed tan waa abaabulin bay arrintaas iyo noola ekeyd wax kaloo hadda barbaleen oo meeshii jiri ma jirin marka arrimo marka aad u qaab daran baa maadaamba ka socday marka waa arrin siyaasadeed bay inay salka ku haysa baan anagaana kulley arrintaas aan u arkayna
ugu dambeyntii maxaad ku baaqlahayd ugaas
anaga waxaan leenahay xabadda hala joojiyo nabadda halaga shaqeeyo anagu ammaanka hala sugaan leenahay cidnayaana wax loo dhimin
kaasi waxa uu ahaa ugaas cabdirashiid bilow oo ka mid a odayaasha dhaqanka magaalada luuq ee gobolka gedo oo qadka telefoonka isagoo ku sugan luuq ugu warramayay wariyaha v o e da magaalada kismaayo aadan maxamed salaad halkaasi aad naga dhagaysanaysaanna weli waa washington laanta afka soomaaliga ee v o e da ayaa xalay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxay ku qabatay kulan dadweyne oo looga hadlay doorashada maraykanka ee ka dhaceysa 5th November dalkan kulankaasi oo ay kasoo qayb galeen dadweyne gaaraya ku dhawaad 200 oo qof ayaa looga hadlay musharaxa u qalma in la siiyo codadka soomaalida maraykanka sanadkan iyo waxyaabaha ahmiyadda u ah soomaalida ay kala xulanayaan musharaxiinta u baratamaya xilka madaxtinimo ee maraykanka ee kale ah Kamala Harris oo dimuqraadiya iyo sidoo kaleeto Donald Trump oo jamhuuri ah haddaba khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis waxaa Caashi Ibrahim Aadan kula xiriiray Nuur Xasan Nuur Buqaari ugu horeyntana waxa uu weydiiyey kulanka dadweyne sidoo u dhacay
aad baad umahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Buqaari kulankan wuxuu ahaa kulan dadweyne oo dadka reer Minnesota hore loo sii ogeysiiyey iyadoo loo mariyay fariimaha goobaha ay dadka isugu yimaadaan boostaro hore loo sii shaaciyey v o e dan ay hore usii shaacisay marka dadku ay sii ogaayeen marka sii ogaanshiyahaas waxay keentay in dadkii loogu talagalay oo 200 oo qof kor u dhaafayay inta la cazumay 200 oo qof dad ku dhowaa yimid oo aada meesha loo soo camiray dadku ay sii ogaayeen waxyaabaha nasiibka aan u helana waxay ahayd in ay ahayd maalin sabtiya oo dadka inta badan ay fasax yihiin oo ay hayeen waqti aynala qaybsan karaan marka aad bay dadku uga soo qayb galeen waa lasoo camiray waxaana meesha sii joogay oo maalmihi lasoo dhaafay maaragtay arrimahan sii qabanqaabinayay koox ka socota v o e da madaxda africa salwe jafari maalmihii lasoo dhaafay hore loo sii qorsheeyey taasna waxay suuragelisay in dadku ay si weyn uga soo qayb galaan fikradoodana ay ka dhiibtaan kulankii shalay ka dhacay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota
waaye marka sorry
عاش مركز كلن كان سد عشرة طيار الجوفة قدي عرمها معركتي كوساب سن دورشوين كمريكان كفود النجوسو هاي حد شن اتوان مع الموضوع اي كهرتي ودورشة ما دحوين ردك كسو قيب جلي سدي وعبرن درون كود كعدن دورشة بيش نوفمبر
waxaan muuqatay dadka Soomaalida intooda badan ee kulanka ka soo qayb galay in ay aad uga walaacsanaayeen marka aad fiiriso su'aalaha ay dadka ay weydiinayeen mas'uuliyiinta meesha fadhiyay su'aalaha ka jawaabayay murashaxa musharaxa u qalma in codkooda ay siiyaan doorashada bisha November dhacaysa waxyaabaha ay ku dooranayaan marka waxaan mooday in dadku ay qabeen walaac ku saabsan in horta macodeyn doonta miswaad iska deysa waxyaabaha ugu badan ee dadka inta badan madaxooda ka guuxay ahayd oo su'aalahooda laga dhaxdhabsan karay marka waxa ay weydiinayeen mas'uuliyiinta meesha joogtay su'aalo ku saabsan hadii aan codkayga aan siiyo kamaala hadaan siiyo ama jamhuuriga aan siiyo Trump maxaa faa'iidaya marka labada dhinacba waxay soo bandhigayeen hadii xisbiga uu taageero ay u codayaan waxyaabaha ay ka faa'iidayaan tusaale kale waxyaabaha ay aagta ugaad laayeen kala waxa ka mid ah arrimaha socdaalka kale oo Soomaalida badan la leeyahay dad badan oo Soomaaliya oo soo galootiya waddankan jooga qaar koodiisa sharci haysan waxa kale aad looga hadlay dhinaca dhaqaalaha oo la yiri sicir bar xoogan ayaa jiray xilligi 4 sano hadda u dambeysay 4 sano ku dhaw 3 sano iyo dhowr bilood hadda maraysa saan qiyaasay marka waxyaabaha laga hadlay waxay ahayd dhaqaalihi iyo hoos u dhacay muddadii Kamala Harris madaxweyne ku xigeenka ahayd oo dadka qaar ay leeyihiin haddii dhaqaalaha wax ka qaban doonto haddaba xafiiskii ama aqalkii cabaway joogtaa ma qabato dhinaca Trump oo kale oo aad loogu amaanayo ololaha muddadii uu joogay ama xilka uu ku wareejinayo madaxweyne Biden oo Kamala Harrisna ay madaxweyne kugeed u tahay qiimaha wax waliba maaragtay way yasirnaayo tusaale kale waxa la soo qaatay in kartoonka biyaha ama case ama daysanka 12 xabbi oo kunta isku xiran in lacagtii lagu gadanayo in laba jibaar ay sare u kacdo waxa laga hadlayay waxaan ku dooran karaa Kamala Harris maxaan isku diidi karaa Trump marka qolow waxa soo bandhigaysay sababta ay tahay in musharaxa uu taageeraayo loo doorto oo codka macnaa inay siiyaan ay tahay
waa garte marka inta badan warbaahinta Mareykanka caasha bilahi ugu dambeeyay waxay aad u hadalhayeen doorashada Mareykanka ee ka qaybgalka muslimiinta oo Soomaaliduna ay qayb ka tahay marka kulanka dadweyne ee Minnesota shalay VOA ku qabatay kadib muxuu ka bedeli karaa dadka Soomaalida ah ee ka qaybgalay aragtiyadoodii ama fikradoodii ku aadana oo codaneyna iyo mucodaneyna
waxyaabaha inta badan laga hadlayay kamid ahayd oo ah dhinac marka laga fiiriyo waxyaabaha ay walaac ka qabeen dad badan waxaa fadhiyay goobta oo lahaa wali inaan codeeyo qorshaha iyagu ma jirto marka dadka ama mas'uuliyiinta meesha joogtay ka jawaabaysay su'aalaha dadweynaha waxay qaarkood inta badan labada dhinacba kuwa taageersan xisbiga jamhuuriga ee aaminsan loo codeeyo Trump iyo dhinaca kale ka qaybgalayaasha kale iyagana aaminsan in loo codeeyo Kamala Harris labada dhinacba waxay isku raacsanaayeen in la codeeyo haddaad doonto qofka doonto si laakiin in codkaagii uu tirsamo sababtoo codka waa meesha kaliya uu qofku ku xisaabtami karo marka maadaama dad badan ay qabeen walaac ku saabsan in aanay codeyn bay ka gaabsadaan doorashadan iyagoo leh dad masaakiina oo qasa ku nool ayaa maaragtay maalin kasta dhimanaya maamulkii Kamala Harris iyo Biden way ka aamusan yihiin marka haddaan codkayga dhiibto waxaan aan dhiirro geliyay in dad aan waxba galabsan cod macnaha la laayo ama ay halkaasi ku dhintaan marka sida saas u dhicin codkayga waa haysanaya sidaasay hadalku u badnaa laakiin dhinaca kale waxaan ugu dhiirro gelinayay in codkaaga dhiibatid oo wax waliba ay anytime isbedeli karaan tusaale kale waxaa laga dhawaajiyay Kamala Harris haddii ay bari wax ka qaban doonto haddaba xafiiska way joogtaa inay wax ka qabato iyo dhinaca kale oo la leeyahay hadda waa madaxweyne ku xigeen laakiin waxaa laga yaabaa markaas inay hadii la doorto inay siyaasadeeda u gaarka la timaado ay wax ka qabato iyadoo dhinaca kale la leeyahay inkastoo xaqiiqadan la ogeyn in Trump oo dadka ay leeyihiin haddii loo codeeyo isaga amuu dhaamaa oo dhinacaas wax ka qaban kara arrinta qaso kale aad kale uga hadlayay ay yiraahdeen isaga oo ka sii xag jiraaba marka dadku waxa haysta walaac dhinaca aada marka diiqad waxa jirtay ah ma codaysaa mas'uud iska deysa marka waxa aad loo dhiirri gelinayo codka in la diibto meesha doonto codkaaga sii
Caashe Ibrahim Aadan ayay taasi ahayd oo warramaysa ayadoo Minnesota ku sugan Nuur Xasan Nuur Bukhari halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington arrimaha doorashada ayaan daba soconaa iyadoo Mareykanka bisha soo socota ay ka dhacayso doorashada madaxtinimo ayaa hadaba xafadaha caanka ah ee Teaneck ee gobolka New Jersey ee dowladka magaalada New York waxa isu diyaarinaya doorashada inay markaas ka turjumaan isbeddel ballaaran oo siyaasadeed oo Mareykanka ah. Hadaba Masuud Ferreira ayaa warkan soo diray, waxa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Laba gabdhood oo muslimiin ah ayaa xafiisyo maxalli ah u tartamaya magaalada Teaneck oo ah magaalo ay ku nool yihiin 14,000 oo qof oo muslimiin ah. Waxay ka mid yihiin 400 muslimiin ah oo u sharaxan doorashooyinka maxalliga ah, kuwa gobollada iyo kuwa federaalka ee dalka oo dhan. Teaneck ayaa mar waxaa soo maray maayar muslim ah, laakiin weligeed ma aysan yeelan haweeney muslimad ah oo ka mid noqota golaha deegaanka. Rashma Khan oo muddo dheer u dhaqdhaqaaqaysay arrimaha maxalliga ah, asal ahaan ka soo jeeda dalka Hindiya isla markaana ah musharax golaha deegaanka ah, ayaa hiigsanaysa inay taasi wax ka bedesho. Taasi si fudud uma qaadanayo, ayay Khan oo 47 jir ah ku sheegtay wareysi dhinaca telefoonka ah. Waa mid ka mid ah mas-uuliyadaha waaweyn ee ka muslim ahaan, ayay tiri. Nadia Hussein oo ah Maraykanad reer Trinidad ah, macalimad dugsi sarana ka ah Maraykanka, ayaa sidoo kale ah musharaxa kale ee muslimka ah ee magaalada Teaneck ee doorashooyinka deegaanka ee aan xisbina ka tirsanayn. Waxa ay rajaynaysaa inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee muslimad ah ee loo doorto guddiga maamula iskuulada deegaanka. Rashma iyo Nadia oo ah laba gabdhood oo xijaaban ayaa ah hooyooyin Maraykan ah oo shaqaysta, waxayna matalayaan isbeddelka sii kordhaya ee muslimiinta Maraykanka ee xilraadiska ah, taasi oo ka turjumaysa isbeddelka ballaaran ee musharaxiinta kala duwan ee guud ahaan Maraykanka. Waxaa jirta oraah oranaysa, haddii aadan kuwa go'aanka gaaraya ka mid ahayn, waxaad ka mid noqonaysa kuwa wax loo go'aaminayo, marka waan ku qasbannahay inaan ka mid noqonno, ayay tiri. Maraykanka waxaa ku nool qiyaastii 3.5 milyan oo qof oo muslimiin ah oo ka soo kala jeeda qowmiyadda kala duwan. Inkastoo inta badan ay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga, tira sii kordhaysa ayaa u codeynaysay xisbiga jamhuuriga doorashooyinkii u dambeeyey. Muslimiinta la soo doorto ayaa mar dhif ahayd, laakiin sanadahan dambe aad ayay u soo badanayeen. Kor u kaca ku yimid ka qaybgalka siyaasadda waxaa keenay arrimo kala duwan, laga bilaabo walwalka laga qabo islaam nacaybka ilaa rabitaanka matalaad siyaasadeed, ayay khubaradu sheegeen. Haddii codbixiyaasha muslimiinta Maraykanku ay calaamad u tahay ka qaybgalkooda dheeriga ah ee siyaasadeed, muslimiinta u tartamaysa jagadana waxay u muuqdaan inay qayb ka yihiin isbeddelkaas, ayay tiri Nuura Sidiiqi oo ah macalimad cilmiga siyaasadda ka dhigta jaamacadda Michigan State. Khubarada qaar ayaa u nisbeeya sara u kaca ka qaybgalka siyaasadda ee muslimiinta ilaa 2018-kii markii Ilhaan Cumar iyo Rashida Taleib ay guul aan horay loo gaarin xaqiijiyeen markii ay noqdeen haweenkii ugu horreeyay ee muslimiin ah ee loo doorto Kongareeska Maraykanka. Guusha ay gaareen oo ay weheliso tii musharaxiin badan oo maxalli ah ayaa dhalisay muujada dhaqdhaqaaqa muslimiinta ee dhinaca siyaasadda. Saameynta taasi ka dhalatay ayaana sii socotay ilaa waqtigaasi 2021-kii magaalooyinka Boston iyo New York ayaa waxay doorteen xubnahoodii ugu horreeyay ee muslimiin ah ee ka mid noqda golaha deegaanka. Sanadkii xigayna magaalada Dearborn ee gobolka Michigan oo ah magaalo ay ku nool yihiin carab iyo muslimiin aad u tiro badan ayaa caleemo saaratay duqii ugu horreeyay ee muslim ah. Dhanka kale, sharci dejiyaasha gobolka Maine ilaa gobolka Texas ayaa soo dhaweeyey ilaa 10 xubnood oo muslimiin ah oo ka mid noqday golayaasha deegaanka ee gobolladaasi. Sanadkii hore, Care oo ah koox u dooda xuquuqda madaniga ee muslimiinta kana shaqeysa kor u qaadida xiriirka Maraykanka iyo Islaamka ayaa tiro ay soo saartay ku sheegtay in 235 qof oo muslimiin ah loo doortay oo ay ku jiraan ku dhawaad 10 qof oo ku nool gobolka New Jersey, halkaas oo ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan ee dalka. Sanadkan kooxdu waxay filaysaa in tirada guud ay kor u dhaafto 210, waana rikoor cusub. Xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada waxaa laga yaabaa inuusan haysan awoodda qofka Kongareeska ka tirsan, laakiin dal ay siyaasadiisa oo idil tahay mid gudaha ah ayaa xubnaha golaha deegaanku waxa ay saameyn weyn ku yeelan karaan bulshooyinka maxalliga ah. Teaneck waa magaalo ay ku nool yihiin dad isir ahaan iyo diin ahaanba kala duwan, waxaana dadka ku nool 400% ay yihiin Yuhuud, halka in ka badan 200% ay muslimiin yihiin. Inta soo hartayna waxay u badan yihiin madow iyo dadka Latinos. Muslimiinta Teaneck ayaa Khan sheegtay inay dareemayaan niyajabka hoggaankooda maxalliga ah sababtoo ah hoggaanka maxalliga ah ayaa u hadla koox keliya, ayay tiri.
مسعود ففير وربحنتي وصادري او محمد بشير عبد الرحمن انه لسعود سيناي اي تاسي اهيد ولي وحاد نقا دغيسناي سان واشنطن. إسرائيل أيا بيكستي ميل أي شيكتة إنا أهيد حرون هوب أو ويالي كوح دا حسب الله أو كتالة كونفورت مغالة دا بيروت كد مركي كوح دو أي قنطالة كردين وقويق إسرائيل أفايان وهادلين وحا وشيغة إن ديارد درون أه لغردي هويق وكونا ستور ريزل وزارها بنجامين نتنياهو وربحين تانو يقرتي وقالة دورك رويترس وحا سوكو بيا عبد الحكيم محمود الشروع.
Netanyahu ayaan xilligaas ku sugnay lama ogayn in dhismaha la weeraray wali bay kale balse waxa uu ku tilmaamay isku day dil way fuliyeen kooxda Hezbollah ay gacan saar leeyeen dalka Iran iyadoo sidoo kale uu ku sheegay khalad weyn xilli ay isku diyaarinaysay Israa'il inay kaga argudato gantaalii ay Iran ay ku soo riday horantii bishan duqeymahan ayaa ku soo beegmay xilli ay dhaqaatiirta iyo warbaahinta Hamas ay ku sugan qasa waa Israa'il muddo sanad ka badan sida ay sheegeen ula dagaalamayeen in xididada uu siibaan kooxdaas reer Falastiin ayaa Hussein in duqeymaha Israa'il ayaa ku dhinteen in ka badan 100 qof guud ahaan gobolka xeebta sidoo kale ay go'doomiyeen ku dhawaada 3 isbitaal balanqaadyada Israa'il iyo kooxaha iska soo horjeedaan ee Hamas iyo Hezbollah ee ayaa inay dagaalka sii wadi doonaan ayaa qaboojiyay rajadii laga qabay kadib dhimashadii hoggaamiyaha Hamas Yahya Sinwar ee Arbacadii inay horseedi karto xabad joojin laga sameeyay qasa iyo waliba Lubnaan sidoo kalena laga hortago xiisad kale oo ka dhacda ama oo ku faafta Bariga Dhexe saraakiil diblomaasiyiin iyo waliba ila wareedyo kale ayaa sheegaya in doorashada Mareykanka ay soo dhawaatay Israa'iilna ay doonayso inay adeegsato dhaqdhaqaaqyo ciidan oo la xoojiyay si ay isugu daydo inay difaacdo xuduudaheeda iyo waliba inay hubiso in dhinacyada ay iska soo horjeedaan aanay dib isu soo abaabulin maalinimadii Sabtidiina diyaaradaha Israa'iil ayaa ku daadiyay koonfurta Qasa waraaqo uu ku yaalla sawirka Yaxya Sinwar iyo waliba fariin oranaysa Hamas mar dambe ma xukumi doonto Qasa diyaaradaha Israa'iil ayaa sidoo kale goor dambe oo Sabtidii ah weerar ku qaaday dhismo dhowr dabaqa oo ku yaalla waqooyiga Qasa gaar ahaan Baytulahiya waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 37 qof iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen sida ay Xuseen dhaqaatiirta iyo weli warbaahinta ururka Hamas militariga Israa'iil ayaa hubinaya wararka sheegaya khasaaraha ka dhashay duqeynta dhinaca cirka ee ka dhacday halkaasi gaar ahaan waqooyiga Qasa sarkaal u hadlay Israa'iil ayaa sheegay in bartilmaameedka hordhacay uu sheegayo in tirada la buunduuniyay oo aanay la mid ahayn xogta ay heleen xaafadaha koonfurta magaalada Beirutna Israa'iil ayaa duqeymo culuus ku qaaday dhowr goobood taasoo ka dhigtay in halkaasi qiiq xoogan uu hawada isu shareeray duqeymaha ayaa lala beegsaday tiro ka mid ah xarumaha lagu keydiyo hubka ee Hezbollah iyo waliba xarunta taliska guud ee sirdoonka Hezbollah sida uu sheegay militariga Israa'iil sidoo kale Israa'iil ayaa ka soo saartay amarro dad gureyn ah 4 xaafadood oo kala duwan kuwaasoo ku yaalla aagaasi iyadoo ku boorinaysa dadka deggan halkaasi inay ka fogaadaan 500 mitir hase yeeshee waxay duqeymo ka geysteen meelo kale sida ay dad goob joogayaal sheegeen 19 qof ayaa ka qaxay xaafadaha koonfureed oo mar ahaan jiray aaga dadku ay ku badan yihiin iyo ay sidoo oo kale iyadoo xafiisyo ay ku lahaayeen kooxda Hezbollah iyo waliba dhismayaala dhulka hoostiisa tan iyo markii Israa'iil ay duqeymo joogta ka bilowday halkaasi 3 toddobaad ka hor weerar dhinaca cirka oo Israa'iil ay fulisay 7 Sebtembar ayay ku dileen xogayihii guud ee ururka Hezbollah Xasan Nasrallah waxaana duqeymo ka dhacay meel u dhowna lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda
waa tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaana la socodsiinay warbixintaasi wakaaladda wararka Reuters ay qortay markana waa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo uu noo hayo Nuur Xasan Nuur.
VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-teeda 88, Radio Risala 1.2 Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 99 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
adiyad joogto Puntland VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
tobankii sano ee lasoo dhaafay waqooyiga Ameerika, gaar ahaan Mareykanka, waxaa sii kordhayay wiilasha iyo gabdhaha Soomaali Mareykanka ah ee u tartamaya xilal u badan golayaasha sharci dejinta gobollada iyo magaalooyinka ay ku nool yihiin, iyo weliba kuwa duqa magaalada. Waxaa jira qaar ku guuleystay xilalkii ay u ordeen, halka kuwo kalena ay weli ruclo orod ugu jiraan sidii ay u gaari lahaayeen yoolashooda dhanka siyaasadda. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha waxaan ku eegi doonaa dowrka mudanayaasha iyo maayarada Soomaalida Mareykanka ee lasoo doortay ay ku leeyihiin horumarinta bulshooyinkooda, gaar ahaan kuwa Soomaalida. Waxaa marti iigu ah Ismaaciil Maxamed oo ah garyaqaan iyo mudane ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka Ohio. Garyaqaan Ismaaciil, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee V O A.
Aad iyo aad baan ku salaamayaa walaalkii Nuur, aad baan u mahadcelinayaa V O A.
Waay, bal marka hore muxuu ku saabsanaa shirka aad sabtidii shalay isugtugu imaadeen magaalada Columbus ee gobolka Ohio xildhibaanadiina?
Aad iyo aad, runtii wuxuu ahaa kulankii runtii afraad oo aniga runtii aan hoos gareynayay sanadkan. Waa kulan runtii sanad kasta dhaca, markasta yani jaaliyad kala duwan baa qabata, xildhibaan baa marti loo yahay. Marka runtii farxad waxaan runtii kii afraad inuu ahaa sanadkan Columbus Ohio ka dhacay, aan marti gelinay. Waxaa noo yimaaday runtii 18 xildhibaan, taas labada xildhibaan oo gobolkaana la degan. Marka ilaa 20 xildhibaan baa nala joogay, iyo safiirka ambassador ka dalka Soomaaliya Daahir Xasan Carab. Marka runtii kulan wuxuu ahaa aad iyo aad taariikhda noo gashay.
Waaye, waa markii ugu horreysay sida ay la tahay xildhibaano intaasi la eg oo gudaha Mareykanka laga soo doortay aad isugu timaadaan, maxay tahay ujeedada shirkan?
Aad iyo aad waa runtahay. Sanadihii hore xitaa ka qayb galay nambarka aad buu uga yaraa, ilaa 8-7 xildhibaan baa iman jiray. Sanadkan farxad waxaan waa runtii inaan nambarkii ugu badnaa aan keenay, taasna waxa runtii waqti badan aan gelinay wax xildhibaanada la xiriirno. Hadafkana runtii wax kale maaha, waxa waaye maxaan dalkeena ku siyaadin karnaa, maxaan anagu u qaban karnaa kow horta deegaanadeena iyo gobollada aan masalno dalka Mareykan, labana runtii isku xir inaan helno sida xildhibaanadu ay isku bartaan. Sababta ay ku tahay xildhibaano badan baa isu runtii iska warhaynin gobollo kala fog ku nool, jaaliyada Soomaali badan ay deganyihin kasoo baxa, marka fursad qaaliyeyna ahayd runtii xildhibaanadana kasta kow inta Minnesota jooga isfada yaqaana xildhibaanada badan isma aqoonin. Farxad baynu ahayd inaan safiir kala furano oo kala hadalno, weliba private kulan baa la qaadanay oo aan kala sheekaysanay duruufaha Soomaaliya ku jirto iyo maxaan ku caawin karnaa. Marka hadafku runtii wuxuu ahaa isbarashadaas, xaaladaha hoose inaan ka hadalno dalka Mareykan, doorashooyinka, bal also muhiimku inuu yahay inaan ka hadalno Soomaaliya iyo dalkeena maxaa ku siyaadin karnaa.
Waa garta, waa u tegi doonaa su-aalaha la xiriira waxyaabaha aad Soomaalida gudaha iyo tan dibaddaba dalkii hore aad ku siyaadi kartaan. Laakiin marka laga hadlayo xildhibaanada Soomaalida ee laga soo doortay gudaha ama xitaa meerada aanan maartay badnayn ee Soomaalida asal ahaan kasoo jeeda, ilaa iyo hadda maxaad ka xalliseen caqabadaha haysta jaaliyadaha Soomaalida ee gudaha Mareykanka?
Runtii xildhibaanadu fursad qaali aan u leenahay waxaan markaan kulanno inaan ka wada hadalno xildhibaanada kala duwan goboladooda maxay ka qabteen. Marka tusaale, runtii gobolka Minnesota kala ugu xildhibaano badan xildhibaanadooda fursad waxay noo siiyaan inay ka hadlaan biilasha ay baas gareeyaan, sharciyada ay keeneen. Tusaale oo kale, haddaan taabto gobolka Minnesota oo gobol xisbiga Demuqraadiga awood ku leeyahay, runtii aad u soo dhoweeyay dadka dhalinyarada oo soo gelitaanka ah oo sharci la-aanta ah. Sharciyo badan bay runtii baas gareeyaan, loogu talagalay dadka inay license qaataan, inay guryo helaan, caafimaad helaan, dadka danyarta oo soo gelitaanka ah. Runtii haddeerna hadafkeena wax way qodo badan inaan ka hadalno, kadibna xildhibaanada kale gobolada kale ah ay runtii ku daydaan ay ogaadaan wixii u shaqeeyey. Marka iswadaarsi fakar waa runtii oo gobolada kala duwan ka socda xildhibaanada.
cabashooyinka ama dhibaatada ugu badan ee aad ka midaysan tihiin idinka soo gaaray bulshooyinka Soomaalida maxay yihiin?
Runtii bulshada Soomaalida baahida ugu badan horta ugu daran baa dhihi lahaa dareen u taagan waxa la lahaa dhaqaale darida dalka Mareykanka baa dareen runtii duruufada soo maray tan oo inuu COVID-19 soo dhacay cudurka saameeyay roso dhaqaalihi baa soo kaban sawir socotiin hadii la fiiriyo dadka ganacsiyasha mise homeelskarada mise daycarada mise trackingka dhinac kasta runtii wuxuu isku xiran yahay haddana inflationka oo lacagtii baa qiimahoodii runtii hoos u dhacay taana runtii waa wax dalka guud saameeyay marka qodobkaas horta dhaqaalahaba ugu badan baa dhihilahaa si khaasana dadka soo gelitaanka iyaguna baahiyooyin khaasi haysa runtii oo kuwaasna dee runtii sharci badan ay ka keenaan oo gobolkeena xildhibaano badan gobolka duwan ay ka keenaan runtii kahortaga
way marka maxaa idinkaga qabsoomay arrimahaas dhibaatooyinkaas aad sheegtay
dhibaatooyinka runtii gobolka Minnesota gobolka Washington runtii gobolka Wisconsin gobolladaas oo dhanba xildhibaanada runtii tixayay waxyaalaha ka qabteen ay noqday inay sharci ka keenaan Minnesota tusaale sharci ka askareysay xildhibaanad state senator Zaini Maxamed ay ku qaadanayaan license mise aqoonsi dadka soo gelitaanka oo sharci haysan dadka loogu yeero American undocumented ka tusaale Umar Fatah oo state senator ka Minnesota wuxuu ka askareeyay sharci kale asagana aad u qiimo badan oo runtii qaabilsanaa specific dadka jaamacadeen ay aadi karaan dhalinyaradu oo 80,000 ka yar lacag sameeya inay jaamacad free heli karaan sharci kale sida la pass gareeyay Minnesota loogu talagalay caafimaad qofka inuu heli karo tan yarta ah xildhibaanadu ayagana aad u taabtay qodobadaas kuwa lamid ah marka runtii hadafku wuxuu ahaa inaan baahiyooyin kala duwan taabano hadii la fiiriyo gun violence iyo hubka la isticmaalayo caafimaadka iyo caafimaadyada la xiriira qodobadaas oo dhan runtii xildhibaanadu way taxeen gobolladooda waxa uu hirgelay
waaye Soomaalida ku nool waqooyiga America iyo guud ahaan Soomaalida waa ay ku faaneysaa in ma aragtay ay ka dhex muuqdaan saaxadda siyaasadda gobollada ay ku badan yihiin Mareykanka marka maxaa sababay in mudanayaashiinaan aad ku biirtaan markii horeba siyaasadda
runtii waxa sababay waxa way dalka Mareykanka waa dalkeenii yacni waan ku noolnahay arrinteena ku dhashay runtii future dheer baa ka leenahay inaan siyaasadda dhex galno oo runtii baahideenna iyo duruufahana isbiyaan ku dagaalami karno oo wax laga maarmaana runtii wax xitaa diinta ay ku fariisa waaye diinta xitaa ku fariisa haddii qofka deegaan mise dhulka la joogo inuu dhex galo noloshiina nolol maalmeedkiisii shaqaysan karo yacni inuu dadkii dhex galo marka anagu farxad waxaan notay muddo yaro kooban runtii Soomaalida ma joogsi u badan yihiin sagaashamadii soo galeen qixii ka bacday runtii muddo yaro kooban baa hadeer haysanaa 7 dhowr xildhibaan haddii dalka Mareykanka fiiriyo hadeer kulankan wax nagala soo qayb galay ilaa 17 laakiin runtii nambarka aad buu uga badan yahay marka taa waxay ku taysaa muddo yaro kooban horumar aad u sareeya gaamay runtii jaaliyadooyin badan inaan ka horeyno wax lagu ku dayasho madan waa runtii
marka dowrkiinan mudanayaashiinan iyo maayarada Soomaalida Mareykanka ee lasoo doorto aad ku leedihiin horumarinta bulshooyinka Soomaalida iyo kuwa idin soo doortaba maxaa ka mid ah
adiga doorka ugu weyn ee xildhibaanada ay ku leeyihiin koo waxa waaye dadku inay baahidooda ka turjumaan miyey dadka duruufaha haysta iyo xaaladaha inay sharciye ka keenaan u dagaalamaan taroosu inuu u arbakiid gareeyaan wax kasta ma ahayn sharci lagu bedelo laakiin marar badan waxa jira muuqaalka qofka u gelayo qof muslim ah qof Soomaaliya runtii saameyn badan ku yeelanaya annagu haddeer gobolka u hayna ka wax loo qabsaday aniga iyo gabar xildhibaan Munira wax labada xildhibaan ugu horeeyay noqday yacni laba sano ka hor soo baxay runtii saameyn weyn buu ku yeeshay gobolka Ohio oo gobol runtii Red Arms Republicanka ay wad ku leeyihiin marka gelitaankeena baa runtii noo ogolaaday inaan meelooyin badan oo anaga markii hore aan geli jirin aan hadda galnay marka waxay la tahay runtii waa fudaysho mudan yahay roos wax liba kale fursad wuxuu leeyahay dadka baahidooda inuu ka shaqeeyo
Ohio laga soo doortay adiga aad xildhibaan u tahay Soomaalida marka aan ka hadlayno Soomaalida gobolka Ohio oo aan ognahay gobollada ugu muhiimsan ee bulshooyinka Soomaalida Mareykanka caqabadaha ugu badan ee aad hadda la kulmayso ama ee bulshadaada la kulmayso waxa ka mid ah
runtii hadda gobolka Ohio waxa loo Soomaalida specifically weliba duruufaha ugu waaweyn haysta waxaan dhihi lahaa runtii waa saa u taabtay waa dhaqaalaha horta kow dalka Mareykanka weli laadda dhaqaalaha ma soo kaban weli runtii COVID-19 ka cudurkii ahaa duruufaha lagu jiraa weli la hadheer dhaqaalihii uu sameeyay dunida dhanba dunida dagaal badan baa ku socda runtii markaas wuxuu dhaliyay inflationka oo dhaqaalaha lacagtii baa qiimaheedii weeyday ka marka runtii waa baahi guud oo tala wada leeyahay ka kasto kow waxaan dhihi lahaa runtii jaaliyadeena jaaliyad Soomaaliyeed waxa way weli dalkan yacni ku cusub baahiyooyin baa jira khaasa
تصالح كل كارك عفما تكين هلان دباتي كتيرتا بدن باتي بلشوا ذا أورنتي لأن يرى ولباها حتى نفرص له بدن وعي وجن فايلنس هي مثل تروجوين كاستعمال هي دراج أبيوس كا مركز ظروفين بهيون كنت عادي بدين لكن دل في الجريد أهم أورنتي بوس عادي تقيم بدن باتشوبنا أورنتي هرمرة بدن واسميني بدكمن
حلم إسماعيل وما حسنت هاي دوركي لجستياش أيام قلدونا وحنجع لها إن أنسودوي لجستها وجهرية
marka hore gariyakan ismaaciil wa salaamaya wa abdullahi maxamed oo maniyabal iskaala soo hadlaya mudana shirka aad ku yeelateen ohayo ma ku soo qaadeen dadka community ga ka tirsan ee loo haysto musuqa walwal intellege ay idinku haysa shakhsiyaadka dib u dhigaayo horumarka Soomaalida
waadiya su'aal aad iyo fiican mayro inta magelin xaaladaha Minnesota iyo wax ka jira inta magelin anagu hadafkeena wuxuu ahaa in ay xilibaarada Spartanko laba runtii inay safiirkooda bartaan saddex runtii baahiyooyinka Soomaalida bulshada Soomaalida oo dalka Mareykanka ku nool iyo Canada runtii in laga hadlo but also in ka hadalno bulsho ahaan guud maxaa ku siyaadin karnaa dalkeena Soomaaliya sidee baa safaarada u shaqeyn karnaa hadafkeena runtii kaas buu ahaa
waatay wama santa dhageysta kale ayaa doonayay inuu su'aashan ku weydiiyo
magacaygu waa Cabdi Wahab Garbey kana soo hadlayo magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaan dhamaan salaama bahda VOA da waxaan kala si gaar ah salaama xilibaan Ismaaciil Maxamed xilibaan waxaan kamid ahay Soomaalida ku nool magaalada Columbus ee xilibaanka ka tahay waqtiga Ingiriisay in aad u soo baxdo dadkan aadna kamid noqoto masuuliyiinta dadkan u shaqeyna waxaan rabaa inaan ku weydiiyo laba su'aalood oo gaagaaban su'aasha koobaad siyaasiyiinta Soomaalida gudaha waxaa lagu xantaa in qaarkood ay caawinin dhalinyarta siyaasadda hanka kale iyagoo u arka in mustaqbalkooda caqabad ku noqon kara adigu dhalinyarta Soomaalida raba booska aad joogta iyo boosas lamid ah hanka kale ee damacsan inay mustaqbalka ay soo hiigsadaan ma caawin doonta su'aasha labaad dhalinyaro badan ee dalka soo galay ayaa jira gabdhii wiilal ah oo aan sharciyada haysanin qaarkoodna sugaya ma ka caawiseen maxaan idinka qorsheysan waa maasanta
maasha Allah waa runtii su'aalaha aad u qiimo badan runtii su'aasha labaad hadda ku bilaabo labaad si fiican baa u jawaabo malnaa markii hore taasna waxay ahayd ka soo gelitaanka derbiga ku soo booday maxaan ku caawinay runtii fadhigeenaan wax badan baa uga hadalnay especially gobolka Minnesota iyo Seattle waxa aad loogu warbixin runtii sharciyada la paasgareeyay oo u fududeeyay inay kaar caafimaad siinay kow laba ku caawinay inay guryo helaan saddex inay helaan qareen mise lawyer free ay ku caawinaya marka legal finance laga caawiyo but also haddana waxaa ka hadalnay si guud dalka Mareykanka in aad ka soo gelitaanka lagu cunsuriyay inay ka soo galeen Mareykanka dal waxa dadu waxay fursado doonayaa ka horta mid waaye kaas oo bixi lahaa runtii horumar badan baa ka gaarnay gobolka Ohio runtii farxad lahaa inaad dhowr bilal keenay runtii aan ku qiyaahay license in loo siiyo dadka soo gelitaanka oo sharciyeysan oo soo kaar caafimaad inay heli karaan but also at the same time in jaamacadda free ay ku dhigin karo qofku haddii income-kiisa ka yahay level sidii ku qoosaya ka dhowrkaas markii kaas oo bixinaa markaas qod su'aasha koowaad runtii oo ahayd walaalkay aad baa u mahadcelinaya uu yiri siyaasiyaash mar waxaa la idinku xantaa inaad caawinin bulshada runtii anagu sidaan u hadlayo North American Conference iyo good oo golay xilibanadeedu joogay kulligooda runtii aad baa ugu dadaalnaa dhalinyaradeena caawin runtii programyo badan baa sidaan ka shaqeynay kulligeena goboladeena kala duwan dhalinyarada youth aan soo dhisno runtii oo volunteer noqonayaa anigu tusaale haddaa ka hadlo runtii laba gabdho dhalinyarada ay shaqeynayaan xafiiskayga oo intern camal ay shaqeynayaan meeni waxa way xafiiskayga dee tababar bay noqonaysaa inay bartaan shaqada xilibanka muxuu qabtaa muxuu ka shaqeeyaa day-to-day muxuu qabtaa but at the same time also waxa anigu lawyer baan ahay qareenka bas baan ahay gobolka Ohio ku nool marka waxyeelaysha aan sameeyo oo waxa weydadka dhalinyarada inaan ku qalqaalno inay sharci dejinta bartaan mise kariya qaanimada bartaan looyarnimada kaana mid kale asayna dadka aanu aad u caawinaya waayo marka xilibaanada runtii aad bay u dadaalaan inay dhalinyarada aad soo gacan soo qabtaan
caqabadaha kale ee muuqda ee aan marar badan ka hadalnay warbixinada ka sameeyna gudaha Mareykanka iyo guud ahaan Waqooyiga Ameerika waxa ka mid ah aan dilka ama isdilka dhalinyarada isticmaalka mukhaadaraadka iyo xabsiyadaba marka walwal intee leeg ay idinku haysaa sidee ugu shaqeynaysaan mushkiladaas haysata dhalinyarada Soomaalida
runtii dhalinyarada runtii xaaladaha hadii la fiiriyo isdilka mise gun violence overall dalka Mareykan hubkiisa aad u badan kaasna marar badan waxa ku lifaaqsan runtii drugabiisa daroogada iyo maandarooyinka la isticmaalayo ka runtii waa ishuu markasa taagan forumkan runtii waa looga hadlay gun violence-ga hubka iyo dhibaatadu leeyahay runtii soo dhalinyaradeena marka waxyeelaysha uga hortageyna anagu waxa waaye inaan runtii sharciye keenay goboladeena kala duwan aan uga hortageyna runtii hubka in si fudud lagu helo in dadka loo sameeyo background checks ee runtii xoog iyo waqti lagu geliyo in looga taxadaro qofka hubka intuu gadanin ka hor qofka in la baari karo caafimaadkiisa background check lagu sameyn karo buuxa qofka inuu felon ahayn qof dambi soo galay tusaale uu ahayn proso haddana in shuruucda la adkeeyo hubkasa loo gadanin dalka Mareykan marka kuwaasoo dhan runtii way saameynayaan also waxa xaaladda kale ma waxay daroogooyinka isticmaalka kaasoo runtii sharci badan baa ka keenay oo caawinaya dadka daroogada xitaa isticmaala inay ka nadiifoogaan runtii anigu shakhsiyan xitaa aad baan uga shaqeeyaa gobolka waxaan runtii dhaqaale badan oo ilaa 3 million oo dollar usoo dhicinay hay-adooyin kala duwan oo ka shaqeeya runtii exactly dadka qaabilsan darooga isticmaalka iyo mental health iyo mise dhimirka maskaxda dhimirka u dhiman yahay marka farxad baynu tahay runtii inaan horumaro badan ka gaalin gobolkeena runtii xildhibaano badan runtii way ka hadleen goboladooda iyo horumarada ay ka gaareen ooda
waxa soo hadal qaaday shirka hadda idinkaga socda Columbus in uu safiirka idin joogo dabcan warbixinaad ka dhageysateen waana iswareysateen maxaa ku caawi kartaan dowladda Soomaaliya iyo weliba dalkii hooyo ee Soomaaliya
runtii waa si private awada fariisanay safiirka runtii iyo 20 xildhibaan la jooga runtii waxyeelaysha ay ka wada hadleen waxa ugu badnaa wuxuu ahaa runtii maxaan ku siyaadin karnaa qodobada ugu muhiimsan runtii waxay ahaayeen runtii inaan waxa ugu muhiimsan yahay advocacy-ga meaning annagu wada madaysan runtii inaan dowladda Soomaaliya waxaan ku caawin karno oo runtii horumar ah ma aha deeq bas inay tahay laakiin horumar ayna ku caawinno qodobada la isku soo qaaday waxa ka mid ah tusaale gedo fundraising deegaanada gedo saaro socotii runtii dad baa marar badan ka dhaceen runtii kaasna hadafka ugu ballaaran oo nagu muhiimsanaa runtii aan ka wada hadalnay runtii ana rajeynayna sii riixno waxa ka mid ah state department-ka dowladda Mareykan iyo dowladda Canada ba inaan garab ku siino runtii kuna boogaadino in gedo iyo deegaanada kala duwan Soomaaliya runtii laga caawiyo waliba ka hortaga yacni daadadka dhacaya iyo duufaanta iyo duruufaha dhacaya marka ka qodobada ka mid yahay mid kale waxa ka mid ah runtii in loo advocate kariyo dhaqaalaha Soomaaliya lagu caawiyo deeqda runtii in loo bedelo development-ka iyo isweydaarsiga kana wax naga caawinaya runtii meelooyin badan inaan investment ka heli karno dhaqaale gelin oo ahayn bas leh wax deeqa oo runtii qofka dhaqaaq badan u sameynayn runtii wax kala soo qaadna oo soo xada ka soo gelitaanka Soomaalida dhalinyarada ah iyo baahiyooyinka runtii ka haystaan iyo safaaradaha baahiyooyinka haystaan kana soo qaadnay marka runtii qodobooyin badan baa ka wada shaqeyn doonaa hadafkan waxa way wada shaqeyn joogta inaan helno insha Allah
ugu dambeyntii guulaha aad siyaasadda ka gaarteen ama ay Soomaalida Mareykanka iyo Qoyiga Ameerika ay ka gaareen maxay ka beddeshay sawirka aragtida laga qabo bulshada Soomaalida ee gudaha Mareykanka
runtii aad iyo aad ugu beddeshay runtii muddo yar oo kooban sa ay bii Soomaalida horumar badan aad u gaareen kana waxay beddeshay muuqaalka laga qabo image-ka runtii Soomaalidu hadda dadku waxa way dalka Mareykanka aad loo xushmeeyo runtii gobol hadii loo hadlayo gobolkeena oo hadlay Ohio horumar badan baa gaarnay marka anigu iyo xildhibaan muniir soo baxnay runtii isbedel weyn baa ku dhacay bulshada ajnabiga xitaa naga duwan sino fiiriyaan soo dhaweynta inay ku faraxsan yihiin runtii inaan talaabo qaadnay runtii dhexgalka siyaasadda gobolka Ohio kaasan runtii way ka turjubaysaa runtii deegaankaasna wax soo ka dhaca muhiimsan waxa qofku inuu deegaanka iyo dhulka ku nool yahay inuu dhexgalo bulshada dhexgalo ku dadaal runtii inuu dadkan u adeegayo una ma aha bas asaga inuu isku shaqeeyo laakiin inuu bulshada u adeego marka runtii kaasna runtii waa wax aan rajeynayno runtii dhalinyarada iyo jiilka soo baxayna ku dabadeedaan insha Allah
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Karyaqaan Ismaaciil Maxamed oo ah mudane ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka Ohio wuxuu martii ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhageystayaashii igala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi wicitaanka dhageystahana waxaa nala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Buqaar halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington markana Puntland dowladda Puntland ayaa waxa ay wadaa dadaallo ay ku xakameynayso hubka sharci darrada ah ee ay ka soo saartay amrada dhowaan kuwaasi oo ay ku farayso in lagu diiwaangeliyo wixii hub ah ee lagu haysto gudaha Puntland arrintaasi ayaa timid kadib markii wasaaradda amniga ee Puntland ay magaalada Garoowe ku qabatay kulan looga hadlay siyaasadda xakameynta iyo la socodka hubka نوح مصبر جاب أي فافاين تورتن جرو كصدره.
go'aanka ka soo baxay wasaaradda amniga oo ay ka hadleen dhinacyo kala duwan ayay dawladdu ku sheegtay mid ay kula soconayso hubka ay dadka haystaan sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga Puntland Cabil Mataan.
Ujeedada shirkan waxay ahayd in dhammaan hubka la xakameeyo lana diiwaan geliyo siyaasadii xakamaynta hubkana waa naga diyaarsan tahay wasaarad ahaan dhammaan shirkadaha gaar loo leeyahay iyo shirkadaha kalaba oo dhammaan ka shaqeeya laamaha amniga dhammaan dadka mas-uuliyiinta ah ganacsatada waxgaradka mas-uuliyiinta dhammaan inay bilaabanayso diiwaangelintii hubka ayna ka bilaabanayso wasaaradda amniga iyadoo ay diiwaangelinayso lafteeda qaybteeda ka hadanayso wasaaradda maaliyadda marka dhammaan waxaan faraynaa inay diiwaan gashadaan hubkooda sharciyeystaan idan la cidii aanu hoggaansamin waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan sababtoo ah qof walba isaga danta ugu jira inuu hubkiisa diiwaan gashado oo sharciyeysto fayska horena waxaa laga bilaabayaa hubka shirkaduhu haystaan hubka gacanta shacabka ku jira oo qoryaha heerarka ah waxaan runaa marka in shacabkuna qaybta uga qaataan dan baa ugu jira dhammaan inaynu hubka diiwaan gelino uusan qofku hub sharci darro ah uusan magaalada
sharciyeynta hubka sidoo kale waxaa dhanka dowladda kasoo galaya daqli waxaana sidoo kale goobta ka hadlay agaasimaha canshuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda Cabdiqaadir Liibaan.
Dhammaan xafiisyadii wasaaradda amniga iyo wasaaradda maaliyadda ku shaqeyn lahaayeen ee gobolada waa diyaarsan yihiin cid kasta oo ganacsigooda ku ilaalisa hubka fudud ee gacantooda ku jira waxa la rabaa inay soo diiwaangeliyaan laga bilaabo maanta bisha 19 qolyaha ganacsigooda ku ilaaliya hubka qolyaha ka shaqeeya sukuuradka shirkadaha ah dhammaan cid kasta oo hub gacanta ku hayso oo maslaxadooda ku ilaaliya ganacsi waa inay isugu dhaqmasaba badan hubkooda usoo diiwaangeliyaan wixii intaa ka baxsan ee aan soo diiwaangashan ee sidata hub sharci darro ah ama ku ilaalinaysa ganacsigeeda ee la helo waajibaadka shaqo ee laga leeyahay laga fushanayaa waxaan u sheegaynaa xafiisyadaasu inay shaqeynayaan 24 saacba joogaana shaqaalihii iyo dadkii technicalka ay diyaarka u ahaa.
Dhanka hay'adaha amniga oo iyagana ka hadlay goobta ayaa ka digay inaan la isticmaali karin hub aan sharciyeysnayn sida shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo shacabka intaba.
Xakamaynta hubka waa arrin muhiimad weyn u leh ummadda Soomaaliyeed jiritaankeeda. Hubkaasi maanta go'aan baa laga gaaray waxaana la farayaa loona sheegayaa dadka haysta hubka ah AK-47 iyo G3 iyo bastooladaha inay wasaaradda meesha u cayimtay yimaadaan sharciyeystaan ciddii markaa loo arko inay mas-uuliyadda hubka qaadi karto. Booliisku waajibaadkiisa shaqo buu ka fushanayaa arrimahaas hawsha hay'ada ah. Hubku waa waxa ina gaarsiiyey meel aynu ka shaqaynayno.
arrinta sharciyeynta hubka oo aan wax ka weydiiyo dadka sida ay u arkaan ayay aragtidooda ka dhiibteen.
Magacaygu waa Maxamed Axmed Maxamed. waxa aan meediyaha iyo baraha bulshooyinka ka arkay dowladda Puntland oo haddeer 26 sano kadib dhahaysa hubka hal la sharciyeeyo waxaad moodaa inay soo wado inay dhahayso waxuba yaan la qaadan yaan la arag qof hubsita sharciyadaasa kasoo baxay oo ay aruuriso oo hal la islaayo hal la isdilo wixii doono hal isku sameeyo shalmaana dalad baa halkaa baabuurba halka lagu qabsaday oo xagga lagu qabsaday waxaas waxa waaye hubkaa sharci darrada oo la haysto ay hadda leedahay hal la sharciyeeyo waxaan ka sugeynay ma aha meeshii ay ka urur lahayd ee lama arki karay urur lahayd bay wax loo keentay hadalkaas dowladdu ha ka noqoto caqligeena kuma ciyaar kartay.
Dadka badankii ayaa hubaysan waxaana shacabka u arkaan haysashada hubka qatar xoogan oo amniga waxyeeleynaysa. نوح موسى برجاب VOA قروي
مركا نادين عيه سها آنجي أذن كوبا أنكو وضيرانا سنو وربحين تاسي بنت لانا انتا سادان وقذبنو حاسو قبانايا عضتك حليمة فتاش إيا سيدو كاليتو عثمان قعلو
مقيم الأحدي ما شاء الله مدبتي ما قول خيم ما هديبه مقيم الأحدي ما شاء الله ندرتي ما قول كيم هديب من كيوتي قادي ما يسمو زني من iyo tigada imay sudanay
فاتحي واي واي اي هاس كاسسيد ودجيرك اقولو قينا ين عثمان قعنلو اي حليم عبدي فتوش ايان قدهان بدا عدين اقرب نمكسو قبا قبين اي نوار شهر عبدي احمد يبهد البيع وايضا انت نمرك له وضوكو كل مدونا اسمان لافن هاتن اي نبت قليو
بدك الجعل كايم المهمبا بيجي يا مرواتي ميركاجا